les femmes du Mali.
Bana in bɛ se ka kunbɛn ni farikolo ɲɛnajɛ ye. Docteur Sidibe Fatumata na tɔgɔma ni ale ka baara ɲɛsinnen don cancer furakɛli ma o y'ale hakilina ye. Ale kɔni ka fɔ la ka sin bisi k'a lajɛ walima ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɛnɛyaso la ni o bɛ wele ko mammography o bɛ kɛ sababu ye ka bana in dɔn joona. Ko wa ko jamana in kɔnɔ ɲɛtaga caman bɛ ka kɛ cancer furakɛli la.
Non, le cancer du sein est le premier cancer.
Bon mon bébé, nous sommes maintenant aussi na aller dire banafolie, mbé, nous sommes les troisième kuru karakono. Ou amiro mene kosi samali fana kona na akacha kusobe sabu abe ma ba fla anik meduro hake de la kabini san 2020 wati. Au kofe bon mon fana beke ulum nugula, fana be ma ba fla hake la wati kelena. Au femnya asige sigele sa bara chaman de kera ostratige la kusabu ke fana programier mbé sige sigele ke fufala kila duakun obike bamako se seref. Beko na fokata se hopitali uma wa ani ses kom damado fonana oni bon bana flanu u be hada made krengena muso u be dangari akam mayala kusobe wa ikaru ka fo feminye ulu esana sera o yoro numa tuma dola bi wajibiya dotro de kam ka yoro ka opere walkele ka abwe wa bsekena ni sawjugu chama fone musoma inafo kunsigi bon inafo yele mani yele donne musuka harmadia yele tabulu la abi pasa fono bi chaya ninkelenge na bela jile wale jugu de munu be dangare musoka kenya yele la
très négatif sur la vie d'une femme.
Toutes les femmes du Mali.
Protestant musow katikaw fɛ yen arabadon o kun bɛ ka taa u ɲɛ da u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ka ti u bɛ nin kɛ san o san walasa ka taa foli bila pasteruw ma u ka baara kɛ ko ɲuman hokumu kɔnɔ buremikaw fɛ yen tulu jaba ale ni nafɛn caman bɛ minnu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ gɔdɔmusow ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don u ko la kosɛbɛ case de la paix min bɛ u fɛ yen musojɛkulu faralen don ɲɔgɔn kan walasa k'a ɲini u ka sigida ɲɛmɔgɔw fɛ ale ni jagokɛlaw fɛ ɲɛ bɛ se ka ɲini togo min na fɛnw sɔngɔ ka segin u togo la nin bɛ dansigi bi musow ka kɛnɛ na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ juma wɛrɛ ni ala sɔnna.